Radio poradna.
Naším hlavním tématem, jak už jsem slíbila, dnes bude drůbeží maso, budou to taky vajíčka a mám na to tady hned dva hosty ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Jednak je to paní inženýrka Gabriela Dlouhá a také Milan Karban, oba z Českomoravské drůbežářské unie. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
No a pan Karban ještě za firmu Papej, která se zabývá mimo jiné také zpracováním vajíček a to bude právě jedno z našich témat. Tak ale začněme tím drůbežím masem, protože teď v létě hledáme takovou odlehčenou stravu, něco zdravějšího, možná míň tučného. Tak drůbeží maso, to se tak naskýtá jako první, co nás asi napadne. Pojďme tedy k těm hlavním zásadám, podle čeho vybrat to kvalitní drůbeží maso. Asi nejlépe nakupovat někde na farmě, na soukromé, kde to máme osvědčené, ale pokud není taková možnost, musíme zajít do obchodu, na co se tam dívat.
Většina drůbežího masa nakoupíme většinou v supermarketech nebo v té tržní síti. Jedná se o čerstvé chlazené maso, asi z 90%, těch zbytek 10% se jedná o mražené maso, takže to mražené maso má výhody, že ho můžete kdykoliv použít, máme ho doma prostě do zásoby. Chlazené čerstvé maso je pro takové to denní použití a samozřejmě teď v létě vhodné na grilování, protože to drůbeží maso obsahuje vysoký podíl bílkovin a nízký obsah tuku, tak je takové dietnější a výhodné prostě i cenově dostupné. Mm-hmm.
Tam bude taky důležité asi dívat se na ty balíčky, co se tam píše, odkud to maso pochází, protože o tom se v minulosti hodně mluvilo, byly obavy jeden čas kupovat polské, německé, pak zase brazilské. Jak je to tedy v současné době?
Nejdůležitější je opravdu sledovat tu zemi původu, aby jsme se vyhli nějakým zdravotním vlastně rizikům a nějakým tajemským bezpečnostním opatřením, když je nějaká aféra, tak se většinou jedná o dovozové maso. V poslední době je hodně slyšet o drůbežím mase a drůbežích polotovarech původem z Brazílie, kdy toto brazilské drůbeží maso obsahovalo různé typy salmonel a v současné době platí mimořádná veterinární opatření a všechna to dovežené maso původem z Brazílie se musí kontrolovat na mikrobiologie, vlastně na obsah salmonel, takže já bych doporučovala, aby spotřebitel se zaměřil na zemi původu a dával přednost českému drůbežímu masu, které je vlastně kontrolováno státní veterinární správou od toho jednodenního kuřete až po vlastně ten produkt výsledný, který koupíme, chlazené maso nebo mražené v supermarketu nebo u farmáře.
Mm-hmm. A kdybychom se právě měli ještě podívat na tenhle ten způsob prodeje, tak buď jsou tedy mražené výrobky, nebo chlazené, normálně balené, a nebo potom ještě v takových těch menších masnách jsou vážené, které mají normálně po jednom kuse v tom chladicím boxu. Tak z vašeho pohledu, co je nejlepší?
Já si myslím, že nejlepší koupit balené maso, které se už zabalí na té porážce. Je tam jasně vlastně deklarován ten původ, šarže, trvanlivost, název toho dílu a samozřejmě další možnost je zabalené, kdy to přijde do nějaké té masny, tam to ne před zraky toho spotřebitele zabalí, označí zase a poslední možnost je, že vlastně to zabalí před zraky toho spotřebitele, ale může si ten spotřebitel vyžádat, ale mělo by to být i vyznačeno nějak zřetelně zase ta země původu a to značení, jako je u toho baleného masa a opravdu bych chtěla apelovat na ty spotřebitele, aby dávali přednost českému masu a aby si kontrolovali prostě vzhled toho masa a
Tak jak by mělo vypadat krásné, zdravé drůbeží maso, to řekneme za okamžik a taky zmíníme grilování a taky uchovávání drůbežího masa. V radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, pokud se budete chtít na něco zeptat, tak jsou tu naše telefonní čísla 726 46 46 46 nebo na konci 47.
Starý mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž. A budu starý muž. Na, 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 na. Až budu starý mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž, starý.
O drůbežím mase jsme si začali v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové povídat s inženýrkou Gabrielou Dlouhou z Českomoravské drůbežářské unie. Tak teď ještě pojďme k tomu, paní inženýrko, když tedy jdeme nakupovat, maso je balené, tak ho nemůžeme přímo v obchodě očichat. Jak by mělo vypadat, nebo spíš co by nás třeba mělo varovat?
Sledujeme samozřejmě trvanlivost toho masa, co je na té etiketě, a takový ten první vzhled, aby nebylo nějak oslizlé, aby nebylo nějaká změna barvy, aby bylo krásně růžové, aby prostě nebylo nazelenalé, nahnědlé a aby tam třeba nebyl dostatek nějaké té tekutiny, aby to prostě nebylo v nějakém nálevu nebo v nějakém takovém tom slizu, prostě aby nebyly ty balíčky rozdělané, aby vzhledově prostě esteticky nějak.
No a doma potom případně ta vůně, my jsme tady nedávno ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o zařízení, které se jmenuje elektronický nos, a když ho přiložíte k masu, tak on vám ukáže, jestli je vhodné ke zpracování, nebo jestli už se třeba začíná kazit, jestli ho musíte dělat na vyšší teplotu, a nebo jestli už je nevhodné, tak to můžeme ale i samozřejmě vlastním nosem. No a teď pojďme ke grilování. Jsou vhodné třeba marinády nakládat drůbeží maso a potom ho nechávat několik dní uležet? Není to trošku riskantní?
Nejsem žádný odborník kulinářský, ale co je dostupné prostě na webu a z té literatury, tak to kuřecí maso stačí marinovat krátce, jelikož ta tepelná úprava je kratší u toho drůbežího masa. Záleží samozřejmě, zda se jedná o kuřecí prsa nebo kuřecí stehna nebo třeba celé té paličky, kdy tam je ta kost, a opravdu stačí třeba, jsem se dočetla, asi hodinu marinovat třeba jenom olej, prostě bylinky, a je tam důležité, aby se dodržela správná teplota u grilování a správná doba té teploty, minimálně 70 stupňů, někde jsem se dočetla, že i minimální teplota 70, ale doporučená 72 stupňů, aby prostě uprostřed toho masa byla dodržena alespoň 10 minut.
Takže ale u toho stehna třeba to bude určitě potom
samozřejmě
si vyžadovat delší
úpravu.
Proto
je hodné mít ten teploměr a změřit si teplotu.
Zvlášť u drůbežího masa se opravdu doporučuje nepodávat žádné médium, ale opravdu to propéct velmi důkladně, takže to určitě můžete potvrdit asi.
Ano.
Tak a co třeba zpracovávání drůbežího masa? Říká se, že může být takové trošku rizikové nebo nebezpečné na stejném prkénku krájet syrové drůbeží maso, k tomu potom zeleninu, kterou za syrova konzumujeme.
Samozřejmě to je nejdůležitější, aby byla dodržená hygiena a nebylo krájeno na stejném prkénku, na stejným nožem třeba to vařené už maso nebo syrové maso, aby zvlášť byla krájená zelenina, všechno, aby mělo své prkénko, svůj nůž, takové to křížení prostě, aby se nepřišlo. A samozřejmě mít si ruce a osušit a nepoužívat stejnou útěrku, jako kontaminované jsou jak ty prkínka, tak třeba ty hadříky nebo nějaké houbičky na nádobí.
No a jak jste možná slyšeli v úvodu dnešní radioporadny, dnes tu jsou hosté dva, a proto se za chvíli už s Milanem Karbanem v radioporadně dostaneme také k vajíčkům a jejich zpracování. Help,
so much younger than today. I never needed anybody's help in any way.
Zásady uchovávání a zpracování drůbežího masa a vajíček jsou tématem dnešní radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak na paní inženýrku Gabrielu Dlouhou ještě tedy dotaz nebo takové spíš shrnutí, jaké zásady bychom hlavně teď v létě měli dodržovat, když jedeme na nákup, vezeme domů drůbeží maso, jak ho zaopatřit správně?
Chlazené maso se uchovává při teplotě minus 1 až plus 4 stupně Celsia a samozřejmě ta cesta z toho nákupu je potřeba, aby byla rychlá, aby prostě nebylo dlouho v autě to maso a aby ta teplota nebyla kolísavá a aby prostě byla co nejrychlejší a doneseno domů a uchováno v chladničce podle prostě toho návodu na tom obalu. A dodržená hlavně trvanlivost.
Takže hlavně ten nákup dlouho nikde nezapomenout. Tak a teď se už dostáváme k vajíčkům s Milanem Karbanem, který je taky z Českomoravské drůbežářské unie, ale zároveň i z firmy, která se zabývá mimo jiné zpracováním vajec. Pojďte nám to trošku přiblížit, protože my víme, jak je zpracováváme doma, ale jak se zpracovávají třeba na nějaké polotovary?
Tak. My zpracováváme vajíčka vlastně pro velké firmy nebo pro spotřebitele, kteří vlastně nemohou doma nebo ve své firmě vytloukat ta vejce. To znamená, děláme tu práci ve velkém, abych to přiblížil v rámci nějaké technologie a nenudil nějakým dlouhým popisem. Tak jde o čistý výklep vajec, strojový výklep vajec. Zpracováváme jich 10 milionů měsíčně. Vejce pasterujeme, vyrábíme tekutou vaječnou melanž, tekuté vaječné bílky, žloutky, samozřejmě vše jsme schopni nasladit na solid. Tyto polotovary pak jsou pro vás jakoby dostupné, řekněme, už těch výrobcích typu bábovka, typu majonéza, typu těstovina. K tomu se pak klidně dostaneme ještě blíže. Děláme vařená vejce, koupíte si bagetu na benzinové pumpě, naše vařená vejce jsou v ní. To jsou všechno polotovary, které vlastně usnadňují tu práci těm velkým firmám a samozřejmě máme už nějaký i přesah do retailu. Naše vajíčka můžete koupit i v maloobchodě. Je to nějaký náš jakoby nový produkt. Můžete se s nimi potkat vejce v krabičce pod nějakým brandem Chytrá vejce.
No a třeba sušená vajíčka. To bychom mohli možná přiblížit ještě víc, jak se vyrábějí, na co jsou potom dobrá. Ono se říká, že třeba hotelové snídaně, tam, kde je veliký hotel, takže míchaná vajíčka bývají právě z těch sušených. Je to pravda?
To není pravda, nebo je to předsudek, který vlastně z minulosti, kdy to pravda byla, řekněme 80. a ještě 90. léta, protože sušená vejce z podstaty toho sušení jsou dlouhotrvanlivá vejce, ale už trošku jakoby trpí ta kvalita těch vajec. Řekněme, zejména ta senzorická, je to jako u sušeného mlíka asi podobná ta, řekněme, báze toho sušení. V případě těch hotelových snídaní se na 90% potkáte s těmi tekutými vejcemi, které děláme my pro ty hotely, respektive pro naše partnery. No a pokud snídáte ve velkém hotelu nějaká míchaná vejce, tak jsou z 90% právě z toho našeho polotovaru pasterovaných vajec.
Ale je to tedy taky z polotovaru. No a to zachovává si takový polotovar všechny ty výživné látky, kvůli kterým právě jíme vajíčka?
To se zachovává a naopak vy máte ještě jistotu, že v té kuchyni nechci nějak se dotýkat kvality personálu, ale můžete mít jakoby určitý přístup, jak tady mluvila kolegyně, o kvalitě, řekněme, zpracování toho drůbežího masa, tak to samé je u vajec. Z kořápka je vlastně nějaký inhibitor toho nakažení možného, to znamená, můžeme se bavit o tom, že pokud zpracovává vejce někdo jako my a pak následně ta hotelová kuchyně, tak tam už je samozřejmě vyloučeno riziko salmonely a dalších jakoby problematických jako možných sekundárních infekcí. A co se týče ten nutričních vlastností, ty zůstávají naprosto stejné, protože pasterace je šetrné opracování toho polotovaru.
Mm-hmm. Tak vidíte, s tou salmonelou to jste možná teď potěšil mnohé, protože zvlášť v létě se o tom taky hodně mluví. A když vlastně tento polotovar je přidáván třeba i do majonézy, tak by tím pádem taky měla být bezpečná z tohoto pohledu?
Určitě, určitě. Zrovna u majonézy, která je tepelně neopracovaná, tak se vystavujete poměrně velkému riziku možné nákazy. V případě té pasterace, tak je to podobná jako analogie jako třeba u mléka, které vlastně nepasterované je taky poměrně velký jako nějaký možnost nákazy sekundární a tak dále. Takže určitě to je zrovna jedna z věcí, kde by se měla používat.
Hmm. No a jak pracovat s vajíčky doma, jak je třeba ukládat a kam, do jaké teploty, tak o tom uslyšíte už za okamžik.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popoledně přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i bez mě točí bose.
Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové pokračuje dál. Teď jsme tady ladili sluchátka, protože bychom měli mít na telefonu jednoho z posluchačů a taky tedy dotaz. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, jsem na dovolený a poslouchám vás často a chtěl bych se zeptat dosti zajímavou otázku. Ty řetězce, které prodávají někde u těch pultů části kuřecích mas, který přivezou v nějakým větším balení, jak je to ohlídáno v tom, že ty datumy se nerozchází s tím, co dostávají v tom velkém objemu. To znamená, že to maso oni vybalí, dají ho do toho pultu a v tom pultu je v té vodě, v té krvi a tam je jiný datum, než je teda daný. Jestli je to pohlídáno pro toho spotřebitele protože se mi stalo, že jsme přišli domů a bylo to zasmrádlý.
Takže evidentně nebylo čerstvé maso. Dobře, děkujeme vám za dotaz a mějte se hezky, naslyšenou. A to už je tedy otázka na Gabrielu Dlouhou z Českomoravské drubežářské unie. Jak je tohle ošetřené?
Jak už jsem v počátku řekla, tak toto maso by mělo být označeno datum trvanlivosti a původem a samozřejmě si ten zákazník může vyžádat nějaký ten dodací list a tyto všechny náležitosti, jako má to balené maso. Takže by se nemělo stát, že by to maso se lišilo datumem a samozřejmě ten zákazník může stěžovat a pán samozřejmě mohl to maso špatně uchovat nebo dlouho nést z toho nákupu a nemuselo to být třeba přímo jakoby nějakou, že už ho koupil zkažené. Takže musí si sledovat, jak to maso vypadá, anebo samozřejmě může požádat, aby mu to maso třeba dali na tichnutí, když ho kupuje takový
A nebo tedy pokud opravdu se mu to stalo, když to vybalil a dejme tomu, že hned ho přinesl z nákupu, tak je možnost ho jít vrátit.
Samozřejmě to záleží zase na tom vztahu v tom obchodě a zákazník má na to právo
a
na všechno.
Tuhletu zásobu v tom chladicím pultu by měl tedy mít na starost ten prodavač, který ho obsluhuje a vlastně sledovat.
Ano, ta prodejna.
Ta prodejna a přímo ten prodavač, který to tam vybaluje, protože ano. Pánovi se zdá, že někdy to tam třeba zůstane zamíchané z druhého dne, tak asi toho se týkal ten dotaz, takže má to na starosti prodavač, pokud se vám to stane, máte samozřejmě šanci se vrátit do té prodejny a prostě to zboží reklamovat. Tak my se teď ale s Milanem Karbanem vraťme zpátky k vajíčkům. A ještě možná k těm polotovarům, které vlastně vy zpracováváte, vy jste říkal o tom, jak to funguje a tak dále. Tak třeba vyplatí se u některého zboží, vy jste mluvil o bábovkách, o pečivu, vyplatí se tam na obalech sledovat, jestli je to i právě z českých polotovarů, když jsme mluvili o tom, že je dobré nakupovat české maso?
To se vyplatí sledovat, bohužel ty polotovary jsou vlastně nedosledovatelné v rámci toho konečného výrobku, takže já bych tady spíš apeloval na toho spotřebitele, aby se vlastně ptal toho svého zákazníka nebo toho svého dodavatele na to, aby mu poskytl ty informace, protože koupíte-li si majonézu, koupíte-li si nějaký produkt typu té bábovky, tak vlastně vy nevíte, z čeho, odkud, z jaké země je ten olej. Ono ani nejde o tu kvalitu, samozřejmě ta kvalita je v rámci Evropské unie nějaká standardizovaná, když se můžeme bavit o tom, že polské auto jede rychleji na té dálnici po té Evropské unii než naše. My máme veterinární dozor přísný a přísnější, ale samozřejmě naše polotovary jsou pod veterinárním dozorem a v rámci třeba právě té majonézy se ptejte svého dodavatele, ať je to obchodní řetězec nebo kdokoliv, jaké polotovary používá. Protože pokud je používá české s českou potravinou a tak dále, která je vlastně i součástí nějaké jakoby edukace těch zákazníků, tak má tu jistotu. Problém je samozřejmě v tom, že ty zákazníci už jakoby pokud něco složeného z nějakých více polotovarů, tak na tady to nehledí. Takže já bych jako apeloval na to, aby podporovali zejména nacionalitu, protože ty firmy, co tady v Čechách vyrábí, tak tady odvádějí daně. No a samozřejmě není to jenom o kvalitě, je to o nějaké ekonomice, o nějaké jako konverzi všeho, co okolo sebe máme. Takže z lásky k ekonomice a z lásky jako k Česku můžete podporovat české výrobky tím, že se na ně budete ptát.
No a teď k vajíčkům u nás doma. Já jsem se dočetla, že prý není vůbec dobré je skladovat třeba ve dveřích ledničky, kde i výrobci rovnou tam dávají ty speciální držáky, ale že je to prý nejhorší místo, protože se tam hodně střídají teploty. Jak tady uchovávat vejce zase teď v létě? Je to o to důležitější, že je teplo?
Tak on nějaký ten pocit velí, že by vejce mělo být v chladničce, ale není to tak. Vlastně, když se podíváte do obchodních řetězců, tak vejce se skladují při teplotě kolikrát té vlastně venkovní, to znamená v tom prostředí mimo ty chladící regály. Teplota na skladování vajec by se měla pohybovat ideálně někdy mezi 14 a 18 stupni. Vejce je v podstatě chráněno tou skořápkou, to znamená ono přes ní i dýchá, takže v lednici to není ideální místo, asi mu neuškodíte, ale samozřejmě dochází k orosení toho vejce a ta jakost té skořápky a řekněme toho dýchání se tam snižuje, takže klidně mějte někde na tmavém místě při té teplotě okolo 18 stupňů, že dospí, že s ním.
Tak tolik tedy ke skladování vajíček doma. No a k tomu dalšímu se s vámi dostaneme zase třeba někdy příště v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes tedy s námi byli Gabriela Dlouhá a Milan Karban z Českomoravské drubežářské unie. Děkujeme za návštěvu a těšíme se zase někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.